er fortsatt ung, ja, i hodet. Men jeg snakker med barnebarnet mitt, så jeg springer fortere enn henne ennå. Hun er 10 år, men hun sier, du må ikke tro du er unge, farfar. Så det er jo sånn som det er. Jeg har fortsatt landansvar for Kambodsja, så det ligger tungt på hjertet mitt. Og det er noe som holder meg oppe. Kona spør av og til når jeg skal reise, nå må du være helt ærlig, gruer du deg, eller gleder du deg? Det er jo knallvarmt der. Sist jeg var der i mai i fjor, så var det 43 grader. Det er personlig rekord. Og jeg klarte meg bra i forhold til de Sagavold-studentene som var med, så da tenker jeg det må være et tegn på at jeg fortsatt kan stå i dette. For å si når jeg gleder meg, så er det fordi jeg blir velsignet av det som skjer. Og det er litt sånn i Guds rike at når vi ser det som skjer, jeg trenger ikke nødvendigvis oppleve det selv, men bare jeg hører om det og kjenner at jeg er en del av det, så inspirerer det meg. Og jeg tror vi i Norge trenger litt inspirasjon fra de der ute. Når jeg er og taler på Elim, det er da en litt mer satt forsamling enn denne. Da er det sånn at når jeg skal ha misjonsinnføring, ja, men vi må ha en andakt også. Så du må ta det i 2 personer. Du må først ha en andakt, og så må du ha misjonsinformasjonen. Selv opplever jeg jo at misjonsinformasjon, det er ikke misjonsinformasjon, for det er fortelling hva som skjer i Guds rike og med de menneskene vi jobber med. Men den gamle strukturen er at vi deler de 2. Så da tenkte jeg, Olgård, de er litt mer moderne, så vi kan ta de 1. Men jeg åpner med noen påskerefleksjoner. Og det, når jeg ser hva jeg har forberedt, så passte det veldig godt med det du, Ivar, sa innledningsvis. Men jeg har et litt annet perspektiv som har tatt meg litt. Og påsken er jo den mest dramatiske episoden som vi har hatt i historien. Det er ingen enkeltepisoder som fortsatt etter 2000 år har den status i verden som påsken. Og det var profetienes oppfyllelse, og mye sto på spill. Og Jesus var i Guds plan. Han syntes det var krevende og ville unngå det, men sa, men ikke som jeg vil, men som du vil. Og der er vi. Jeg har 2 perspektiver på påsken nå, som jeg liksom ikke setter opp mot hverandre, men som reflekterer hverandre på en spennende måte med å se på Jesus og på Peter. Peter hadde jo blitt utpekt som den som han skulle satse på. Han var en mann å satse på. Og det var han jo, for han sov i Getsemane, og han fornekte han 3 ganger etter en annen. Så det er tydelig en mann å satse på. Og når Jesus kom frem til prosessen med å få han dømt, så anklagte de han og sa mye usakligt og feil og vrange ting. Sånn at myndighetene, de som skulle forhøre han, de ble helt overgitt, sier, du må jo forsvare deg for dette. Har du ikke noe å si mot dette? Og så står det, han tidde. Han svarte ikke et ord. Og under korsfestelsen, når det hele toppet seg, så var han alene om dette. Det var bare han som klarte å gjøre det. Til og med de som var med han, mange av de, stod på avstand, står det, og så. Han var forlatt, og av Gud. Og dagen etter påskeaften, da får man en følelse at da var alt stille. Alt var stille, bortsett fra de som gikk og kjøpte olje. Det oser egentlig av mislykkethet. Men så kom det jo et smell på søndag morgen. Og steinen ble rullet vekk. Og der er beskrivelser av hva som møtte de når de kom. Og det som Ivar ikke sa, men som jeg har festet meg med, det er det at når de kom til graven, så var han ikke der. Han var ikke der. Hvorfor var han ikke der? De eneste som opplevde at det smalt, eller tårnen kom, og at steinen ble rullet vekk, det var soldaterne, og de ble skrekkslagne. Og hva skjedde med de? De ble betalt for å tie stilt. De ble betalt for å tie stilt, og da var fortsatt stille. Ja, hvorfor var ikke Jesus i grav, og var han allerede reist til Kaifas og stilt opp på kontoret og sier, hør her, nå kan du se hva du har stelt i stand. Nei, han gjorde ikke det. Eller gikk han tilbake til Pilatus og sier, du dømte meg, selv om du egentlig hadde litt tro på meg, nå kan du se hva du har stelt i stand. Nei, han gjorde ikke det heller. Han oppsøkte ikke maktens korridorer og de som vi mente og alle trodde hadde innflytelsen. For hva hadde han gjort, og det hadde han sagt han skulle gjøre? Nei, jeg har gått i forveien for dere til Galilea. Maria fikk et glimt, og det var så vidt hun kjente han igjen. Men hun var også fortsatt stille i forhold til det at han var vekke. Han var tatt en tur på bygda, rett og slett. Og de første som for alvor oppdagte han, det var de to Emmaus-vandrerne. Så første gangen han på en måte var ute i offentligheten, det var på en kafé i Emmaus. Og det var ikke mange som la merke til det, bortsett fra de to som spiste sammen med han. Og så møtte han disiplene, men det var fortsatt bak lukka dører. Ingen som merkte noe om det som hadde skjedd, som er så stort i verdenshistorien. Ikke det er litt rart? Når vi beskriver påsken, så er det alle enkelthetene i alt det som skjedde. Og så må vi tenke, men hva var det som ikke skjedde? Jo, det var at han holdt seg unna. Hvorfor var han ikke der? Var det en tabbe, eller var det fordi han trodde det var sånn mitt rike kan vokse? Og det var det jo. Seierherren, triumfatoren, så visste at nå har døden vunnet. Livet har vunnet over døden. Han var ikke interessert i det som i menneskene øyne var stort og sterkt. Oversteprestene, og Pilatus og kongen og så videre. De brydde han seg ikke om. Han unngikk de. Han møtte ikke opp og fortalte de hva som hadde skjedd og hvem han egentlig var. Han unngikk media, for å si det sånn. Men han unngikk ikke disiplene. Jeg går foran dere. Dere som er mine, de jeg skal satse på. Det er dere som betyr noe, ikke alt det andre. Jeg går foran dere til Galilea. Og i den teksten som leses i kirka i dag, på denne søndagen fra Johannes 21, så har vi den episoden litt senere når de er på stranden med Tiberiasjøen. Og Jesus er på stranden der, og så har han denne samtalen med Peter, der han da etter hvert så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sa til ham, fø sauene mine. Hva var det Jesus lette etter? Hva var det som var det fundamentet som han overlot sitt verk til? Ja, det var han som hadde fornektet han tre ganger. Nå fikk han den undervisningen at han også tre ganger måtte bekrefte at han var glad i Jesus, tre ganger, ikke lettvint. Han som selv visste at jeg har fornektet han, han må ha vært ganske overgitt, som vi sier på vår dialekt, over at Jesus fortsatt trodde på han og satset på han. Og det gjør han, ikke fordi Peter var en spesiell type, for det var han også, det kunne vi snakke mye om, men fordi Peter han hadde skjønt det. For han sier tidligere, Jesus har spurt hvem sier menneskene at jeg er, så svarer Peter at du er Guds salvede, du er Messias, den levende Guds sønn. Den som hadde oppdaget det, at det var Jesus, han måtte leve med sine svakheter som vi også må, men han hadde i bånd dette at han var i tjeneste for Guds salvede, for Messias, den levende Guds sønn. Det skapte alle de som var villige til å dø for dette, for den sannheten og for å gjøre det. Og for Jesus var det den rette strategien i forhold til å satse på lederne og myndigheten og så videre. Kraften lå i bekjennelsen, i hjerteforholdet, at det er så sterkt at det overvinner alt. Men så igjen, nå må dere bare holde dere i ro. Ikke springe ut med dette her nå. Vent til utrustningen kommer med den hellige ånd noen uker etterpå. Så for meg er det veldig slo det meg veldig at denne veldig dramatiske fortellingen som vi forteller, som jo er så dramatisk, den har også denne stille siden, at hovedpersonen Jesus opptrer her på en helt uforutsigbar måte etterpå. Men som da er fordi at hva er det egentlig jeg skal bygge på? Jeg bygger ikke på øyeblikkets oppstandelse eller engasjement eller at jeg blir imponert, at folk blir imponert og så videre. Hvis jeg skal lykkes, hvis Guds rike skal lykkes, så trenger jeg mennesker som har brann i hjertet. Og det er ikke sånn øyeblikkets innskytelse. Den er hardt tilkjempet. Og så på pinsedag, så overtar Peter og holder den viktigste talen på pinsedagen, og 3000 ble lagt til menigheten. Da hadde Jesus stille og roligt overlatt ansvaret til Peter. Han hadde sjekket at grunnlaget var der. Han hadde brannende hjerte, og han hadde bekjennelsen om hvem han jobbet for. Og da kunne han overta, og det gjorde han. Og i løpet av noen hundre år så hadde de overvunnet hele Romerriket. Vi er her i dag. Og nå er det vi som er de disiplene som står i denne rekkefølgen av de som fulgte etter Peter gjennom historien. Det er vi som skal forvalte den kraften som ligger i evangeliet og i at Jesus vil bruke oss med sin ånd. Så vi har oppdraget med å gå til de som vi lever sammen med i dag. Og det er mange av de som har det vanskelig. Og når vi vet at Gud er glad i alle mennesker, så er det en stor jobb å gjøre. Det er det Nordmisjonen holder på med, både her på Ålgård, og ute i den store verden og i Kambodsja. Så det var liksom den andagsmessige introduksjonen til at hvorfor vi driver misjon og hva det handler om. Jo, vi fortsetter det som Jesus berettet, og som startet på pinsedagen med at vi fikk ansvaret for å bygge hans rike i vår verden. Og det er flott å være med på. Når det gjelder Kambodsja, som jeg skal si en del spesielt om, så er det ganske spesielt. Og Terje Høyland og meg sa i denne vega å jobbe med budsjettene. Fordi vi har jo stor vekst i arbeidet i Kambodsja, så vi trenger mer penger. Så vi letter og letter, og det skjer så mye at vi trenger mye penger, mer enn før. Og det er det eneste landet i Nordmisjonen der vi ser at det utvikler seg på den måten der. Så derfor er det ekstra spesielt med Kambodsja. Da går vi over på den delen, så jeg prøver å ikke kalle det misjonsinformasjon, for det er litt sånn dødt. Men dette er fortellingen om vår verden i dag, og hvor vi er i forhold til den. Og det er en krevende verden. Dette møtte oss i aviser rundt årsskiftet. Der spår de alle de verste krisene som vi vil få i 2024, med både uvær og kriger og fattigdom og helseproblemer og så videre. Alt det som vi står oppe i nå, det vil skape mange kriser. Og på denne her økonomiske toppmøtet i Davos, det er sikkert dere kjent med, for det er veldig sentralt i kristens sammenheng at vi vet at det er mange som møtes i Davos i januar og snakker om økonomien i verden. De sier, der la de frem en rapport som vi må ta på alvor. De sier at det bare på grunn av klimaendringene så vil det bli millioner av folk som dør på grunn av endret klima. Og det vil være økte helsekostnader, følgene av alt dette her med varmere og så videre, det er enorme. Og disse problemene og utfordringene kommer både med flom og tørke og hetebølge. Vi styrer nå mot 2,7. Dere leser jo i avisen at de sier vi skal holde oss under 1,5. Det er foreløpige drømmer. Det er sånn som de sier, ja, det får komme senere. For vi har mye vi skal gjøre i mellomtiden. Så derfor kommer det til å bli varmere. Mye varmere. Tropiske stormer, skogbranner og stigende havnivå. Så hvis vi med Guds perspektiv ser hvordan ser det ut i verden og hva slags vilkår har folk, så er det mye som kan ta mot det fra oss. Og det må de ikke gjøre. Vi kan protestere og si at dette er gale, og det skal vi gjøre. Vi kan også gi opp håp og si at det betyr ingenting hva vi gjør, og det nytter ikke, så vi må bare la det være. I Nordmisjonen så spør vi, ja, vi må si til oss selv, hva er det vi kan gjøre? Det er faktisk noe vi kan gjøre, noe vi har ansvar for å gjøre, fordi vi er forvaltere av det vi har fått. Vi kan gjøre en forskjell. Så jeg tenker altså at det som vi må kjenne på, det er inn i denne situasjonen, hva gjør vi da? Vi kan ikke redde verden med alle de overordnede store problemene, det må statene gjøre, men vi kan gjøre mye med de Jesus er glad i, nemlig de menneskene som bor her. Nordmisjonen jobber i mange land. Og det som er litt spesielt nå, synes jeg, det er at det er vanskelig å drive misjon i nesten alle disse her. India, der hører vi om hindunasjonalismen som er veldig aggressive og i forhold til andre religioner, og kristne og muslimer. Og det er veldig vanskelig å drive. Bangladesh har også sterke muslimske aktivister som er krevende, så der er det også tyngre enn før. Nepal har vi det samme, der er det også hinduene som er på frammarsj og ønsker å gjøre det til en hindustat og har innført lover mot konvertering og sånne ting. Bhutan er et rent buddhistisk land som ønsker at det skal være kun buddhistisk, og der du må være forsiktig når du skal drive misjonen. Så har vi Kambodsja, som enn så lenge er åpent, og der vi kan være frimodige, og det er vi. Men der er det også signaler om at det strammer seg til, kan stramme seg til, og Kambodsja synker på rankingen over trosfrihet i verden. Thailand er også kommet inn, og det er omtrent som Kambodsja. Der er det også åpent, og der skjer det veldig mye positivt. Aserbajdsjan er et gammelt kommunistregime. Der må de kristne møtes i hemmelighet i hjemmene, og helst ikke si hvor de er og hvem de er. Jeg reiser også til Aserbajdsjan, for vi har ansvar for noen virksomhet der, og jeg kan ikke besøke kristne, for da kan de få problemer. For KGB følger alltid med på hvor jeg er, og da må jeg passe på at jeg ikke utsetter andre for fare. I Afrika så er vi i Mali og Senegal. Mali er jo blitt så farlig at alle norske har reist hjem. Du kan bli skutt bare hvis du er på feil plass og så videre. Det er så blitt så farlig. Og Senegal, der er det bedre. Så der kan man starte nybrottsarbeid. Kuba er en krise fra ende til annen, og de folk som bor der har det elendig. Men vi har en virksomhet der, og det er menigheter som er i vekst, men under helt umulige vilkår. Ecuador, der hører vi jo disse dagene også at det er mye gale. Der er vi også, har vi redusert, men der kan man fortsatt forkynne. Så er vi også i Midtøsten gjennom Sat7, satellittsendingene som sender kristne programmer til mange som lever helt ensomme med sin tro og i skjul i mange land i Midtøsten. Der dette er den eneste kontakten de har med andre kristne og får kristen forkynnelse og så videre. Vi jobber også mer nå i Europa, fordi det er mange av de europeiske landene som nå er så avkristne at de er mye mindre kristne enn disse landene i Afrika og Asia som har regnet som misjonslandene. Og vi er også i et land der vi ikke kan si høyt at vi er der, fordi det kan skape problemer for de som er der. Så når vi ser på hele misjonsperspektivet i dag, så må vi tenke det at det er mange plasser det er veldig krevende å drive, og det er mange plasser vi må gjøre det i det stille. Men de trenger også vår støtte, vår forbønn og vår hjelp, så vi må ikke glemme de helt i forhold til der vi kan fortelle så mye. Derfor er det litt utfordrende når vi kan fortelle så mye kjekt fra Kambodsja, for det, og det skal vi, for det er så flott. Så jeg bare sier at vi må ikke glemme at mange av de vi jobber med mot i Nordmisjonen, de har det skikkelig krevende. Så det er liksom bakteppet. Sist jeg var i Kambodsja med Sagavold i november, da har vi en tradisjon der ute at vi har fotballkamper. Fotball er viktig, er dere enige i det? Eller jeg kom på feil plass da når vi snakker om det. Og der skulle vi ha fotballkamp mot de lokale ungdommene i de landsbyene der vi jobber, ned mot Vietnam. Og så var det et lag, og så var det da elever fra Sagavold. Og der stilte vi opp på stadion. Og der så vi plutselig at disse lokale kambodsjanerne, de hadde da blå t-skjorte. Og for meg så kunne jeg godt si det er Sandnes Ulf, men det er dessverre ikke det. Men det er altså Manchester City-drakte, for de hadde jo da hørt at nå kommer der ungdom fra Norge Og hva er Norge kjent for? Ikke for Stavanger eller Sandnes, men for en som heter Haaland. Vi var på et marked langt ute i skogen der ute, og så var det en som så her, det var noen europæere, så kom de bort og spurte, hvor er dere fra? Fra Norge. Og er dere fra Norge, ja? Hvordan uttaler vi Haaland? Langt inn i bussen, det er sånn verdensbegivenhet. Og så hadde de til ære for oss da, og fordi at vi var fra det landet som Haaland var ifra, så hadde de altså vært ute og kjøpt drakt. Jeg tror de var ganske billige, så jeg håper ikke de ruinerte seg på grunn av det. Og så hadde vi en veldig kjekke fotballkamp. Ja, jeg skal ikke si hvem som vant. Jeg har jo den utfordringen da, at jeg egentlig holder med de lokale, for jeg synes de trenger å vinne mest. Men du ser at når du spiller fotball, så går du egentlig inn for å vinne, og det gjør de her også. Kambodsja er jo veldig spesielt. Og det som er spesielt med Kambodsja, det er de partnerne vi har, særlig Light of Life Church, som egentlig har startet fra ingenting. I de fleste misjonslandene så har vi noen tradisjoner, noen som har vært lenge, men i Kambodsja er det veldig nytt. Det er faktisk dansk luthersk misjon som startet et internat i Phnom Penh for mange år siden, og så kom vi inn og drev med det sammen, og så trakk de seg over til et annet og startet nye internater en annen plass i Kambodsja, sånn at vi i Nordmisjon da overtok hele ansvaret for internatet i Phnom Penh. Og det er en plass der vi ønsker at norske ungdommer skal komme. Jeg nevnte Sagavold. Sagavold reiser der ned, og de besøker internatene der det er kristne studenter. Vi har ikke eksakt statistikk, men de mener selv at 95% av de som har bodd et år eller flere på internatet er blitt kristne, selv om alle er buddhister, eller de fleste er buddhister når de kommer. Sånn at når du kommer der ned, så møter du et fellesskap av unge kristne. Og det er livsforandrende for de norske kristne ungdommene. Det å komme inn i et sånt miljø og høre livshistoriene til de som bor på internatet her, hva de kom ifra, og hva hjelp de har fått med at de har fått bodd på internatet, både for at de har fått utdannelse og mulig, eller holde på med det, og for å få gode jobber, men også for at de har møtt Jesus og kommet inn i arbeidet vårt. Så der er det en flokk disipler som virkelig har den brannen som jeg har nevnt. Og det gjør at det er en veldig vekst. Til og med gå ut studentene, som også er veldig bevisst kristne når de reiser ut på og jobber i 4,5 måneder i Kambodsja, og bor på internatet, så sier Gold Center at de er forandret når de kommer hjem. Det å leve i et omsorgsfullt og frimodig kristent fellesskap, det har en kraft, som er litt av det vi snakker om, hvor ligger kraften og engasjementet. Og vi tenker her er det viktig at norsk ungdom også får komme ut og bli inspirert. Etter den siste turen så spurte jeg de, ja, hvis vi skulle gjøre noen endringer i programmet, hva ville dere foreslått at vi skulle endre i programmet på turen? Og da var de ganske enige om at vi kutter en dag på stranden for å få en dag ekstra med studentene, for å være sammen med studentene, bygge fellesskap, høre hvordan andre har det. Det endrer meg, det hender ikke bare de. De er veldig takknemlige, for det er jo vi som har gitt de en mulighet til å bo der, og få sin utdannelse og så videre, så de opplever jo takknemligheten fra de. Men så opplever vi også velsignelsen av at vi ser hva det kan gjøre. Ut av dette så er det jo da sprunget en ungdomsvekkelse. For disse er jo da sentrale i at at Impuls har kommet til Kambodsja. Og jeg var faktisk på Impuls sammen, det jeg har tatt i bildene her. Jeg hadde bakoversveis, i den grad jeg har bakoversveis, så var det ganske heftig til å begynne med. Og dette var det kolliderte med noe, så det var mange som ikke var der, men det var fortsatt stint med folk, og jeg bare tenkte, kjære folk, her er ikke ørens lyd. Men så gikk det ikke så lenge, så kom stillheten og ettertanken. Og de sa, og du merket hvordan de var med i lovsangen, og følte med på prekenene og så videre, og i salmesangen og så videre. Sånn at du hadde både det veldig livlige, som for vår generasjon er ganske krevende, men til det stille ettertenksomme, som faktisk er at dette her treffer livene og dybdene i folk. Og det er noe av det som virkelig er en revolusjon i Kambodsja, hvor vi på tonne måter kan møte folk og forandre livene deres. Så må vi også si at Agenda 1, som jo er et verktøy fra Norge, det har også forandret menighetene. For en ting er å være på store samlinger og møter. Det skal organiseres og praktiseres i mellomtiden også. Og Agenda 1 har vist seg å være et verktøy der du virkelig hjelper menighetene til å finne ut hva er det vi har fått av Gud. De fleste menighetene, sikkert sånn på Olgård også, det er sånn i Norge, vi alle mangler noe. Og det vi mangler mest i Norge, så det er mest snakk om, det er at vi mangler penger. Så ille er det å bo i et fattig land, ikke sant? Fordi vi mangler penger til det meste. Men hva gjør ikke de da? Hva mangler de? Og de føler på det. Og så får du altså gjennom forkynnelsen i Agenda 1 det perspektivet at Gud har gitt deg mye. Han har gitt deg gaver, han har gitt deg talenter. Han har gitt deg andre som du kan jobbe sammen med, som har andre talenter og andre gaver. Og hva har vi til sammen? Og så må vi spørre, ja, hva har vi? Og hvordan kan vi bruke dette? Og så kommer det i gang. Det er en revolusjon i Kambodsja, i Mali, i Afrika. Folk krysser væpna sperringer og greier for å komme på agendasamling. De kan ikke ta med seg en bibel eller noen ting, for da kan de bli skutt hvis de blir tatt med det på grensen. Men det er så viktig å komme sammen med de andre for å få brannen og se hva har vi fått av Gud som vi kan bruke. Ikke som vi skal vente på, men som vi kan bruke. På Kuba også, det er noe av det som skaper liv i menighetene der. Det er at de ikke må se på alt de mangler, men på det de har fått og det de har i sammen. Så her at det at vi i Nordmisjon har sånne verktøy som vi kan bruke og ser at det virker. Nå reiser dere et team til Aserbajdsjan denne vega, eller neste vega. Og for der ser de at det også er en mulighet. Du kan samles på et hotell og holde et kurs, men det er menighetsbygging som de ellers må gjøre i skjul. Så det at dette med omsorgsfulle fellesskap, det tror jeg også er et tema i Norge. For i Norge så er det også mye som i vårt samfunn som gjør at folk blir isolerte, utenforskap, ensomhet og sånne ting. Og jeg tror det at noe av nærheten i Guds rike som legeme, som lemmer på det samme legeme, på fellesskapet, det er noe av den kraften Guds rike kan bygge blant menneskene. Så det at disse studentene har fått den opplevelsen at noen er glad i dem, mennesker er glad i dem som ikke trengte å være glad i dem, for de var ikke slekt. Og så sier vi da, ja, men vi er glad i dere fordi Gud er glad i oss. Og det er han vi ønsker å speile. Og er Gud sånn? Den guden treffer de ikke i islam, ikke i hinduismen og ikke i buddhismen og så videre. Men Jesus er annerledes. Og det forandrer livene deres. Nå har vi takket være innsamling i Norge, kunnet åpne et nytt internat, leid et nytt bygg, som ligger fint til. Og det ble åpnet omtrent da når vi var der i november. Og nå er det fullt. Der skal det være 24 jenter, så nå har vi 80 studentplasser i Phnom Penh. Og de bor, her ser dere, på 6-mannsrom. Det var en som nettopp var ferdige lege. Han har altså bodd, men jeg tror han hadde bodd på 4-mannsrom i 6 år for å utdanne seg til lege. Så de har det litt, her er det jo sånn sett nytt og fint, men det er tett, og det er helt annerledes enn oss, men det er en mulighet som de har. Det siste med tenke, når vi liksom tar bredden av det vi holder på med i Nordmisjon, det er å jobbe mot fattigdom, som på mange måter er roten til alt ondt. Vi vet at når en far ikke er sikker på om han har penger til mat i morgen, så er han ikke i godt humør. I Kambodsja er det sånn som i andre land også, at når en far er i dårlig humør, så vet vi ikke helt hvordan han reagerer. Veldig mange av dem reagerer med å bli voldelige. Og det gjør de også i Kambodsja. De sier at 40% av alle ungene i Kambodsja er utrygge i sin egen heim. Så det å hjelpe til å komme vekk fra den akutte fattigdommen er viktig. Og nå har vi snakket om klimaendringene, og vi har krigene i Ukraina og Gaza og så videre, som gjør at det nå er et tilbakeslag i kampen mot fattigdom i verden. Det har ikke vært verre, eller den har ikke økt mer siden 2. verdenskrig. Så det er et viktig tema, for når folk er desperate, så kan de gjøre mye. Og da er det grobunn for terrorisme og radikalisme og mange negative ting i samfunnet. Og vi tenker at det må vi også kjenne ansvar for. At ikke det blir en del av fortellingen om vår generasjon, det var at da vokste fattigdommen. Da tar vi to historier, eller tre. Lekana her, hun fikk penger gjennom prosjektet vårt til å kjøpe en rugemaskin, klekke egg. Det er jo et kjent sak i Norge også nå, med klekking av egg, som er viktig. Men gjennom at hun har gjort det, så har hun fått bygd opp familien sin med inntektene. Og hun har lært hvordan hun skal behandle nye typer dyr, og hvordan de skal behandle de dyrene de driver med på en annen måte. Det er veldig tradisjonsbundet jordbruk der nede. Nå lærer de om organisk produksjon og gjødsling og så videre, og de lærer å samarbeide. Hvis en finner på noe lurt, så sier vi at siden du har fått vært med i prosjektet og lært ting, så skal du gi det videre. Og det gjør de. Og dette er det hun sier at de har lært. Vi har lært å samarbeide, og det vil vi fortsette med. Og når vi har fått økte inntekter, så har vi nå råd til sunne mat, medisiner og skolegang for ungene. Nå klarer vi oss selv. Vi har altså gitt en trening som gjør at de klarer seg selv, og de ønsker å samarbeide for å få det til. De må bare få ringe til han prosjektlederen vår, for han hjelper oss alltid, sier de. Da har vi, gjennom det så har vi nå kunnet forlate de 7 landsbyene vi holdt på med, og gå videre til 7 nye landsbyer, som vi da prøver å gi de samme mulighetene. Og her en setter Kjem Sakon, som jeg traff i november. Han er glad, og det som var interessant, du ser hønsefjøset hans, eller hva man skal kalle det, nederst. Det er ganske enkelt, men han har altså lært å fôre disse på rette måten, så det han sier, nå er det ingen av kyllingene mine som dør. Tidligere var det med det de ga de før, så døde omtrent halvparten av kyllingene, og dermed fikk de ikke inntekt for dem. Men det han har lært gjennom prosjektet vårt, det har altså gitt han høyte inntekter for alle kyllingene overlever, han kan selge dem. Og nå har han til og med begynt å dyrke sitt eget fôr, og de kan få ekstra inntekter for det, som de også vil bruke til å øke inntektene ytterligere. Og så sier han, i år skal jeg bidra med å lære de andre bøndene i området det jeg selv har lært. Så da har den gode spiralen brukt. Jeg tenker det er troverdig for oss som kristne at vi er med og gjør sånne ting. Og i landbruksfylket Rogaland så burde vi jo spesielt være begeistret for at vi kan være med og lære dem bedre fôring og oppdrett og nye arter eller nye vekster som de kan få inntekter til, sånn at familiene kan få forandre livene. Og det får de. Og nå ser vi at det tar 2 år, så kan vi gå videre til nye landsbyer, for da har de lært så mye, og de har delt det, at hele landsbyen har vokst. Hun har noen av dere sitt før. Hennes historie er kort og godt at hun som unge jente så hvor dårlig ungene ble behandlet og sa at dette må jeg gjøre noe med. Og så har hun vært med i prosjektet vårt og blitt trent til mange ting. Og nå er hun faktisk ansatt i kommunen der hun bor for å jobbe med barns oppvekstvilkår. Så det er kjempeflott. Det andre temaet som vi også jobber med, det er dette med menneskehandel. Når det er fattigdom, så vet vi at mange familier de gir vekk ungene, eller gifter de vekk, særlig jentene da, alt for unge. Man mener det er et barneekteskap som blir inngått hver 4. sekund, sier Redd Barna. Så vi snakker om millioner som blir gifta vekk. Noe er tradisjon, men noe er også av nød, at da har vi en mindre i kosten. Så det å snakke med de unge om hvordan de skal unngå dette, ikke høre på alle de som kommer og lover de gull og grønne skoger, det er en viktig del av den helheten vi ønsker å forstå i der ute. Og nå jobber vi med prosjekter som skal koble menighetene mer tydelig inn i dette her. Og der har vi også et verktøy som heter Trygg Barndom, eller ICDP, International Child Development Program, som er laget på Universitetet i Oslo, som nå brukes i 50 land, som handler om å få foreldrene til å forstå hva er godt foreldreskap, hvordan kan vi gi god omsorg for ungene våre og oppveksten. Og det er den beste støtten barn kan få, det er at de har gode omsorgspersoner, og det er foreldrene er de aller viktigste. Så et hovedfokus for oss er da å utdanne veiledere som kan holde kurs for dette, med de verdiene som ligger i dette. Og det er også et satsingsområde for Nordmisjonen. Og det dere vil se, eller det vi ser av det vi har snakket om nå, så er vi ikke sånn som det var før i misjonen. Da bygde vi kjerke og hus og mye ting. Nå har ikke jeg snakket om å bygge noen ting. Vi bygger ingenting. Og det var en annen organisasjon der ute som sa, ja, men det er jo stusselig det dere har. Hvor kan vi se at dere har vært der? Og de hadde da bygd skoler og kjerke og så videre. Så sier de, nei, men vi vedkjenner oss at vi bygger mennesker. Vi bygger mennesker. På ulike måter. Og, og det å bygge de, det forandrer livene til den som blir forandret, og hele familien, og slekter, og landsbyen. Så nå jobber vi med prosesser som skal gjøre at dette løfter hele landsbyen. Og det er jo et kristent vitnesbyrd. Vi ønsker at menighetene skal stå frem og ta tag i dette, og si at vi vil at det skal bli bedre i landsbyen, og ikke skille oss etter alle de skillene vi har, med hva stamme vi er fra, eller hva religion vi har. Mange lever i håpløshet i disse tidene. Til og med i Norge begynner håpløsheten å spre seg hos mange. Med at vi er der, at vi tar tag i de tingene som berører livene deres, både åndelig og praktisk, det skaper håp. Og hvis de ser at det er mulig å gjøre en forandring, så setter du i gang prosesser som er livsforandrende, som viser at det er mulig. Det kan se smått ut i starten, en sparegruppe i en landsby, men etter hvert så blir det mye. Hvis de ser det, kjenner virkningen og sier at dette er godt, der ligger kraften i det små. At de selv kan få til mye, at de ikke må vente på noen europæere eller amerikanere som kommer og skal fortelle dem, men at de kan lære det og lære det videre til hverandre. Med å bruke det de har og ikke være fokusert på det de mangler. Og vi viser konkret at vi støtter dem. Det er viktig i Guds rike at vi viser at vi ser dem og støtter dem. Og det betyr at vi faktisk gjør en forskjell i Kambodsja. Som jo dere hører fra andre også, så dere har ganske mye informasjon om Kambodsja, men i det store perspektivet så må vi bare glede oss over det. Og det betyr at mange, flere av de som nå er kommet med, og som nå er pastorer og, i Kambodsja, de vil etter hvert også reise til andre land og bringe vekkelsen videre for det de har fått. Så vi står i en veldig spennende sammenheng i Kambodsja. I andre land er det mye vanskeligere, men det at vi tenk at de små fellesskapene har evnen til å spire, og at det minste frøet blir et stort tre, det ser vi skjer der. Nå har jeg brukt tiden min, og vel så det, så jeg vil bare si at når vi ser hvordan de har det der ute, og ser virkningene av det vi gjør, så oppdager vi jo at mange av disse problemstillingene kommer jo i Norge også nå. Sandnes kommune sier nå i sine statistikker at ca. 2000 barn i Sandnes leve under det vi i Norge kaller vedvarende fattigdom. Som betyr at foreldrene ikke synes de har nok penger til å sende ungene i bursdager, for det må de betale i bursdagspresang, eller de kan ikke være med i idrettslaget, for de har ikke råd til å kjøpe idrettstøy og så videre. Sånn, vi ser den her i aviser. At det også brer seg i Norge. Så mange av disse tingene her ute, det må vi også begynne å åpne øynene for. Hvem er det som er rundt oss? Hvem er det som sliter? De er ikke heller sånn at de står på torget og protesterer. De gjemmer seg i heimene sine og går ikke ut og treffer ikke folk og så videre. Så vi må også tenke at vi skal ha hjertet for det som er omkring oss. Det nære og det som er langt vekke. For de som er langt vekke har store behov. Så jeg må bare si at etter mange år som har holdt på med dette her, så kjenner vi fortsatt på velsignelsen av å få være med og bidra og se at det virker. Og den brannen må ikke dø ut, for det er mange som trenger oss. Stadig flere faktisk akkurat i disse harde tidene. Så da håper vi at dere fortsatt vil være det. Vi er veldig begeistret når vi ser tallene fra Ålgård som en viktig støttespiller i Kambodsja. Så det skal dere ha. Det setter vi veldig stor pris på. Og hovedkontoret er veldig imponert, for hele budsjettet til Kambodsja samles inn gjennom at vi har direkte kontakt med 12-15 forsamlinger som støtter dette. Og der er også bærekraften, for brannen lever i de som er våre støttespillere, og det har de gjort nå i mange år, og har gitt grunnlaget for at vi nå kan høste rike frukter i Guds rike. Og at det også kan vi ta videre til andre land, for de som er tent i Kambodsja, de har både vilje og perspektiv utover sin egen virksomhet. Så det er flott å få være med på, så jeg er takknemlig for at dere fortsatt er det.